8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Konferencija o klimi koja sutra počinje u Parizu, prema mišljenju stručnjaka, jedna je od poslednjih prilika da se države dogovore o spasavanju planete koju su sami upropastili. Cilj je da se obavežu da će sa svoje strane uraditi sve da temperatura do kraja veka ne poraste više od 2 stepena. Prognoze kažu čak i ta 2 stepena stvorit će 280 miliona klimatskih izbeglica, zbog čega bogatije zemlje već kupuju posede, uglavnom u Australiji, gde će da presele svoje stanovništvo. Čućete Christine Moreau, ambasadorku Francuske u Srbiji, profesora doktora Vladimira Đurđevića, docenta na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Na ovogodišnjem festivalu nauke jedna od predviđenih prezentacija je i Robo Roach, neuronaučnika Grega Gagea. Društva za zaštitu životinja uputila su dopise i organizatorima festivala i gospodinu Gageu sa molbom da se od ove prezentacije odustane, a umesto nje prikaže nešto edukativnije i humanije, što ovaj naučnik svetskog glasa ima. Naime, ideja je da se prikaže kako i u kućnim uslovima od žive bubašvabe možete da napravite robota. Organizacije civilnog društva kao problematičnu vide i prezentaciju na čajanci sa Cickom i Mickom, gde će prisutni moći da vide ogledne životinje, one koje se koriste u eksperimentima. Da li je i na koji način odgovoreno na primedbe, kako su mediji propratili saopštenje Društva za zaštitu životinje i kakva se poruka šalje prvenstveno deci ovakvim prezentacijama? Gošće emisije su Milica Ranković iz Udruženja Fenix i Katarina Samurović, analitičar zaštite životne sredine. Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti u javnim raspravama nije problematično samo u Srbiji, slično je u čitavom regionu. Svetski fond za prirodu je radio istraživanje na tu temu i sada su i zvanično dobijeni rezultati koji pokazuju da je stanje loše. Čućete Dušku Dimović, direktorku programa Svetskog fonda za prirodu u Srbiji. Pozvaćemo vas i na humanitarni koncert klase profesorke klavira Maje Koljčicki muzičke škole Josif Marinković u subotu u kući Đure Jakšića. Sav prihod namenjen je prihvatilištu za odrasla i stara lica. I uz ekološke vesti, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Thank you. like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this.
Pre nepunih mjesec dana na jugoistoku Brazila pukla je brana koja je zadržavala otpadne vode u rudniku gvožđa i izazvala isticanje mulja od mineralnog otpada. Toksični tsunami tada je bukvalno potopio čitavo jedno selo i ubio najmanje 17 osoba. Svetski mediji su već posle dva dana prestali da prate događaje u Brazilu, pa je skoro nezapaženo prošla vest da je otrovni mulj nastavio put da bi na kraju došao do Rio Doke, jedne od najvažnijih reka u Brazilu koja se uliva u Atlantski okean. Moraće da prođe mnogo vremena dok voda ponovo ne postane pitka i pogodna za navodnjavanje. A stanovništvo je do sada živelo od ribolova i turizma. Pitanje je da li će morati da se isele odatle. Otrovni mulj je poguban i za ljude, i za biljni i životinski svet. Kada mulj dođe do okeana, kažu da će nastati ogromna ekološka katastrofa, jedna od najvećih u istoriji. Medicinski flasteri i zavoji koji menjaju boju čim detektuju početak razvoja infekcije na opekotini, rani ili povredi, uskoro bi mogli da smanje nepotrebno uzimanje antibiotika, tvrde naučnici. Prototip flastera, nakon što detektuje bakteriju, boju promeni u roku od samo 4 sata. Nova vrsta flastera lekarima bi omogućila da na vreme otkriju potencijalnu bakterijsku infekciju i započnu sa njenim lečenjem, što je pre moguće, naročito kod dece sa opekotinama, jer su ona naročito osetljiva na razvoj bakterijskih infekcija zbog još nerazvijenog imunološkog sistema. Tržište falsifikovanih lekova naglo raste i postaje globalni problem, najviše izražen u zemljama u razvoju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 10% svih lekova dostupnih na tržištu je falsifikovano. U zemljama u razvoju najviše ima falsifikovanih lekova protiv malarije i HIV-a, dok se u bogatim državama falsifikuju takozvani lifestyle lekovi za poboljšanje stila života, na primjer hormoni, lekovi za mršavljenje, smirenje, protiv depresije, kao i oni za lečenje impotencije. O posljedicama falsifikovanih lekova na zdravlje, ali i mogućnosti njihovog otkrivanja u našem regionu, sa osvrtom na tržište Evropske unije, raspravljalo se na stručnoj konferenciji koja je prošle nedelje održana u Ljubljani. Sa gljivama se susrećemo svakodnevno i uglavnom ih delimo na dve vrste, jestive i nejestive. Ali u bliskoj budućnosti mogli bismo da počnemo da razmišljamo i o trećoj vrsti gljiva, ekološkoj. Plastika predstavlja veliki deo smeća koji zagađuje zemlju. Kako je plastika vrlo otporna, treba joj mnogo vremena da se razgradi, a šteta koju nanosi je ogromna. Naučnici su u Ekvadoru otkrili gljive koje mogu da razgrade plastiku. Te gljive plastiku pojedu i tako uklanjaju opasnost za životnu sredinu. Postoji mogućnost da ćemo u buduće plastiku bacati na đubrišta koja će zapravo biti farme gljiva. Da stvar bude još bolja, neke od tih gljiva, plastik kožderki, su jestive. Drugim rečima, od plastike koju bacamo u smeće mogli bismo da proizvodimo hranu. Američke zdravstvene vlasti odobrile su uzgoj genetski modifikovanog atlantskog lososa za ljudsku upotrebu, što je prvo takvo odobrenje za životinsku vrstu čiji je DNK modifikovan. Pre 5 godina Američka uprava za hranu i lekove objavila je da je proizvod kompanije iz Massachusettsa siguran, kao što su to i konvencionalno gajeni atlantski lososi. Objavljeno je da proizvod Aquabontia neće biti posebno označen jer je po nutritivnim vrednostima ekvivalentan konvencionalno uzgojenom atlantskom lososu. Aquabounty je razvio novu vrstu lososa izmenom gena, pa ta vrsta raste brže od tradicionalno gajenog lososa. Očekuje se da će proći još 2 godine dok ne dođe do potrošača. Aktivisti su izrazili strahovanje da takva modifikovana hrana može predstavljati opasnost za zdravlje ili okolinu, a nekoliko trgovačkih lanaca pokazalo je rezerve prema prodaji takve ribe. Aktivistička grupa Prijatelji zemlje procenjuje da se u laboratorijama u svetu trenutno razvija najmanje 35 drugih vrsta genetski modifikovanih riba, pilića, svinja i krava. 8 sati i 15 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Square. I must have played it a million times over. Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane ja stukam,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli kao?
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Mm. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sa dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Ovog jutra sa nama je i Jelena Žikić iz udruženja Stari grad 50+. Pozvaćemo vas na jedan lep humanitarni koncert. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Vi ste na putu, tako da se ne čude slušalce što veza tako malo zvuči. U autobusu ste. Gde ste se uputili?
Jeste, jeste. Naše udruženje organizuje jedan izlet lep u dvorce Vojvodine, tako da smo eto upravo na putu ka Kulpinu, dvorcu Dunđerskom, ali ja mislim da ćemo se dobro čuti.
U subotu je koncert gde sviraju mladi, deca i mladi, znači oni od 8 do 19 godina iz klase profesorke klavira Maje Kuljčicki, muzičke škole Josif Marinković.
Jeste, jeste. Sada ovako, to radi se, inače nevladina organizacija organizuje taj humanitarni koncert klase profesorke klavira Maje Kuljčicki iz muzičke škole Marinković, kao što ste najavili. Koncert će se održati u 5. decembra sa početkom u 19 časova u kući Đure Jakšića, to je Skadarska ulica 34, ukoliko neko ne zna, nadam se da svi znaju. Cena ulaznice na bazi dobrovoljnog priloga sa minimalnim iznosom od 300 dinara, to je predloženi neki iznos, ili donacija Pelena. Jer naše udruženje inače promoviše aktivan, kvalitetan život ljudi u zrelim godinama, ali nažalost prihvatilište prima osobe koje upravo ono što mi promovišemo nemaju, nažalost. Tako da inače prihvatilište ustanova koja prihvata sva punoletna lica koja se usled ili društveno negativnih nekih okolnosti nepredviđenih zategnu u stanju hitne socijalne potrebe bez sredstava za život, najčešće bez ličnih dokumenata, bolesna i izgladnila. Tako da smatramo sad ovim predstojećim zimskim periodom kako dolazi ovo vreme, problem prihvatilišta se sve više povećava i eto neka naša akcija je da usmerimo eto pomoć, dosta smo pomagali i ovi stranci, izbeglice, da se usmeri na pomoć našim ljudima, a pogotovo jer je u skladu sa konceptom našeg udruženja. Tako da pozivamo sve zaista da se priključe ovoj našoj akciji ili, kažem, donacijom novčanom od kojih ćemo opet kupovati pelene ili sa paketom pelena. I eto, drago mi je što ste nas i vi pozvali u ovu emisiju da eto narod može da čuje, da bi se odazvalo što više ljudi. Jer praktično, zato eto i naš apel je da se pomogne ustanovi koje doslovno spaze sve one koji nemaju gde. Tako da, eto, vidimo se 5. decembra u kući Đure Jakšića. Svi ste dobrodošli i, eto, čekamo vas.
Jelena, hvala mnogo i lepo se svi provedite na izletu.
Važi, hvala vama. Hoćemo, a i eto, svakog meseca praktično naša organizacija organizuje ovo izlete. Mi se nalazimo u Strahinjića Bana 2, tako da, eto, svi ste dobrodošli.
Svi koji imaju tu negde oko 50 godina, a žele da žive aktivno i ispunjeno, ali prosto ne znaju kako ili možda nemaju sa kim, možda drugi imaju više obaveza nego vi ili imate puno obaveza, a hteli biste nešto, možete da se javite ovom udruženju. Jelena, nije obavezno da imaju punih 50 godina?
Ne, ne, naravno. Ovde je praktično od 30 pa naviše, zato što mi promovišemo aktivan život, kažem, ljudi u zrelim godinama. Vi ste već sa 30 godina, niste mladi.
U Srbiji?
Mladih, već
pa dobro, u Srbiji jesmo, Jelena. Sa 50 živimo još sa roditeljima, otprilike, ali dobro, dobro.
Dobro, onda možemo da uzmemo da smo večno mladi.
Ali ne.
Naravno, jedan projekat inače ide Stari grad, večno mlad. Tako da, eto, to je neki koncept. Nebitne su zaista godine, bitno je kako se vi osjećate, ako ste vi duhu mladi, to je to. Možete se nama priključiti, ovde, eto, sad nama autobus je, ima 80 ljudi, verujte mi, ima svih generacija i svi uživamo, slušaju se gušci, pije se kafica, idemo, obilazimo manastire ceo dan, posle toga idemo na ručak, vraćamo se uveče i eto, jedan lep provod, a mnogo toga ćemo i naučiti.
Jelena, hvala još jednom. I samo da ponovim, dakle, humanitarni koncert, klavirski, klase profesorke klavira Maje Ključicke, muzičke škole Josip Marinković, u subotu, 5. decembra, u kući Đure Jakšića u Skadarliji. Sav prihod je namenjen prihvatilištu za odrasla i stara lica. Dakle, potrebno je da kupite ili paket pelena za odrasle ili da platite kartu. Preporučena donja cena je 300 dinara, možete i više. A samo da vidimo, Jelena, gde mogu da uzmu karte? To nismo
u Strahinjića bana 2, to sam htjela da kažem. Ako je neko spreman, može da nas pozove na telefone 263-0791 ili 065-808-9351. Inače, mogu se uplatiti donacije, to je isto, mislim, naša akcija je da se prosto pomogne ljudima u prihvatilištu. Ako je neko sprečen da dođe na koncert, takođe može uplatiti donaciju na naš tekući račun, koji ja sad trenutno, zaista mi je žao, sam u putu, nemam ovde, ne znam ga na pamet, ali kažem na ove telefone 263-0791 i 065-808-9351 mogu nas nazvati da im damo tekući račun prihvatilišta kako bi uplatili svoju donaciju i na taj način pomogli ovoj ustanovi.
Hvala mnogo, Jelena.
Hvala vama.
Bila ovo Jelena Žikić iz udruženja Stari grad 50+.
Que conoce su papel y es infiel, mañana fiel, la flor salvaje y la inicial, borda de sábado y martel. Es tan fuerte y débil a la vez que me confunde, Dios lo sé, y te confieso que no es todo para mí. Es esa razón para vivir, esa canción para sentir, mitad amor, ella es así. Es la que se siente tan cerca de mí, que aunque no esté tan siempre aquí, parece imposible, pero es así. Es el horizonte donde hay que llegar, la solución para poder amar, porque sin ella no se puede estar. Fantástica mitad que junto a mí es la unidad. Yo no sé por qué razón que el mundo es somos ella y yo.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Studio proceni utice na životnu sredinu i učešće javnosti u javnim raspravama nije problematično samo u Srbiji, slično je u čitavom regionu. Svetski fond za prirodu je radio istraživanje na tu temu i sada su i zvanično dobijeni rezultati koji pokazuju da je stanje loše. Ovog jutra sa nama je Duška Dimović, direktorka programa Svetskog fonda za prirodu u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je izgledao taj projekat? Naravno, imali ste razloga da ga sprovedete, jer je po mnogim pokazateljima bilo jasno da su studije o proceni uticaja na životnu sredinu kod nas loše. Pretpostavljam, vidim da su rezultati slični i za region. Kako ste vi to, po čemu ste mogli da primetite? Je li to stanje na terenu, je li to razgovor sa ljudima?
Mi radimo već jedno 10 godina na ovim problemima zaštite prirode u regionu i prvo kroz zakonski okvir, a dodatno u saradnju sa našim partnerskim organizacijama smo primetili da sve više slučajeva u kojima na dobar način nisu urađene procene uticaja. Onda smo zajedno sa partnerima, znači za, u ovom projektu u okviru koga je izrađena studija, znači pokriva čitavu jugoistočnu Evropu, 18 partnerskih organizacija je učestvovalo, tako da je to objašnjava koliko je to veliki problem. Pritisci na prirodu su sve veći. Recimo, kod nas u Srbiji imamo samo 6% područja, 6% teritorije Srbije je zaštićeno. A najveći broj investicija upravo za hidroenergetiku ide u zaštićena područja. Tako da je pritisak na prirodne resurse jako veliki. Posebno kad posmatramo u svetu klimatskih promjena, gde nismo sigurni koliko će biti vode u budućnosti i po nekim modelima ovaj naš region jugoistočne Evrope će patiti od suša. Znači, mi ulažemo u hidroenergetiku, a ne uzimamo u obzir da možda nećemo imati dovoljno vode. Tako da ne samo biodiverzitet i zaštita prirode, nego i ekonomski parametri i zdravlje ljudi takođe može biti ugroženo. Neke studije pokazuju korelacije povećanja obolele dece od astme tamo gde su veće vodene površine. Tako da ima više faktora koji su nas podstakli da napravimo ovu studiju.
Stanje kada su u pitanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu pokazuje koliko se to negde neozbiljno shvata od strane onih koji su nažalost na poziciji i u mogućnosti da donose odluke i da rade nešto što je potrebno. Dakle, građani bi trebalo da učestvuju u svemu što se tiče zaštite životne sredine, svega onoga što se tiče njih kao građana, međutim ne učestvuju, nije to sve dovoljno transparentno. Kada su u pitanju studije o proceni uticaja, pretpostavljam, Duška, da je bilo primera da se vidi da su to prepisane studije, priča se o tome da se bukvalno to skida sa interneta copy-paste, pa se tako u nekim studijama pojavljuje i plemenski vrač, jer prosto nisu se čak toliko ni potrudili da iščitaju pa da izbace ono što nije za naš region. Jeste li nalazili na i takve primedbe?
Jeste, bilo je čak slučajeva da smo imali morske obale umjesto rečnih obala i tome slično. Tako da to, dve su stvari tu ključne. Znači, jedno je učešće javnosti i transparentnost donošenja odluka. Znači, izuzetno je važno da se javnost uključi što ranije, jer ustavno pravo naše, pravo na zdravu životnu sredinu, to često zaboravimo. I ova studija je pokazala da je većina zemalja u regionu, čak i Srbija, prenela zakonodavstvo Europske unije u smislu zakona. Ali vi ne možete često sprovesti zakon ako nemate odgovarajuće podzakonske akte, uredbe, naredbe i pravilnike. Znači, to je jedan set problema vezan znači za zakonodavstvo, a drugi je naravno na konkretnom slučaju ljudi, prvo investitor plaća onoga ko radi studiju uticaja, tako da ako vas neko plati, vi ćete sve učiniti da to bude pozitivno. Znači, sami ti kriterijumi ko može da radi, recimo licence i tome slično. To nije do kraja razrađeno. I ono što je isto problem, zastarali podaci. Znači, koriste se podaci za hidrološke i ekološke parametre koji su jako stari. Znači, više nisu aktualni. Jednostavno, ne može se dobiti dobru procenu ako je urađena loše. Mislim, najčešće spominjan slučaj kod nas je slučaj Brodareva, gde je došlo i do fizičkog računavanja sa građanima koji su bili protiv izgradnje hidrocentrale, obezbeđenje te firme. Tako da, mislim, stvarno jedno je taj, znači, možemo reći, korpus legislative i transparentnosti. Znači, svaki građanin ima pravo da učestvuje u procesu i često je to napravljeno na vrlo nerazumljiv način. Znači, dosta tehničkih detalja. Znači, procena uticaja mora da se prezentuje građanstvu na takav način da svi to mogu da razumeju. Jer ljudi tu žive i to utiče na njihove živote, a za nas kao organizaciju zaštite prirode je jako važno da mi identifikujemo reke na kojima ne treba graditi hidrocentrale. Jer, recimo, u okviru ICPDR-a, to je Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, doneti su vodeći principi za razvoj hidroenergetskog potencijala. Znači, mi radimo na tome da identifikujemo područja, da kažemo, visoke ekološke vrednosti, gde su značajne biljke i životinje i da tu jednostavno se ne grade hidrocentrale. Znači, mora da bude jedan sistemski pristup i jasni kriterijum.
Kome sad treba to da se da? Dakle, sve to do čega ste vi došli, ko bi sad to trebalo da ozbiljno shvati i da se nešto promeni?
To je sad stvar politika. Znači, imamo uvek u većini zemalja, pa i kod nas, harmonizaciju između različitih sektora. I ovde pričamo o zaštiti životne sredine, pričamo o energetici, pričamo o vodama. Znači, to su minimalna tri sektora koji moraju da se uključe u to. I često nema adekvatne razmene podataka između njih, tako da mi pokušavamo brojnim sastancima i radionicama, recimo radili smo početkom ove godine jednu veliku radionicu gde smo pozvali 30 predstavnika različitih sektora upravo da bismo identifikovali najvrednije rečne ekosisteme. Znate, ako vam neki rak ili neka riba žive samo tamo i nigde više, vi jednom malom hidrocentralom koja recimo ne proizvodi dovoljno energije, jer eto, svima zvuče atraktivno male hidrocentrale, ali one u smislu proizvodnje energije nisu ništa posebno, a uništavaju dosta prirodu. Recimo, ako pogledate Nacionalni park Kopaonik, ima nekih vodotokova koji više ne postoje, jednostavno su te cevi. I to je jako loše za prirodu.
Da li je slična situacija i u Hrvatskoj, imali veze što su oni u Evropskoj uniji ili još nisu stigli da malo odmaknu?
Primeti se razlika država koje su u Evropskoj uniji zato što oni jednostavno imaju veće obaveze u smislu sprovođenja i ono što je važno i što nas sve zemlje u regionu koje nisu još u Evropskoj uniji čeka je ta uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Znači, postoje direktive po pticama i direktive o staništima koje države koje su u Evropskoj uniji moraju da poštuju. I sada imamo klasična zaštićena područja, a ovo podrazumeva koridore, znači komunikaciju za biljke životinje između njih. I to je jako važno za u stvari omogućavanje života i migracije vrsta. Recimo, ako imate neke ribe u jednom izolovanom i u drugom i nemaju koridor, recimo neku reku da prođu, onda nema razmene gena. Jednostavno, ne možemo štititi vrste ako ne štitimo stanište. To je kao, recimo, možemo posmatrati, nažalost, ova priča o imigrantima dosta loše zvuči, ali tako, znači, biljke i životinje bez adekvatnog staništa su kao imigranti, nemaju svoj dom, nemaju gde da borave i da podmire svoje životne potrebe.
Mogli bismo nešto da uradimo, javnost mora nešto da uradi, dakle, ima pravo, treba da se meša, treba da učestvuju u javnim raspravama, studije o proceni uticaja na životnu sredinu se tiču javnosti, tiču se svih građana. Mnogi to još nisu shvatili i misle da je to nešto na što ne mogu da utiču i što se njih ne tiče. Evo, situacija u Brodarevu u vezi sa hidroelektranom Brodarevo 1 i Brodarevo 2 postaje školski primer svega negativnog kada je u pitanju građenje hidrocentrala i u vezi sa javnom raspravom i prebijanjem ekoloških aktivista i javnom raspravom posle organizovanom u Beogradu gde niz nepravilnosti bilo u tome. Dakle, oni su na kraju uspeli da ponište studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, jer ona je fakat bila loša, ali ja mislim da je to jedna od prvih, ako ne i prva studija koja je poništena i to zahvaljujući upornosti aktivista. Sad, pošto se ne može očekivati da će uvek građani izneti neku borbu, dakle, raditi ono što bi već trebalo da se podrazumeva, da se zakonski odrađuje. Dakle, dok ne budemo mogli da se oslonimo na poštovanje zakonskih procedura u Srbiji, šta mogu građani da rade?
Jedna lepa stvar je, znači, stvarno da su Aarhus centri. Znači, Aarhuska konvencija podrazumeva prava građana o informisanju o svim pitanjima koje su bitna za njih. Znači, postoji 5 Aarhus centara i u Beogradu, u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu. Znači, možete naći na internetu i javiti im se. Oni vam mogu omogućiti čak i pravnu pomoć. Znači, najčešće ljudi smatraju da ne mogu ništa da promene. Nije to slučaj. Jedan lep primer iz regiona isto, Tara kanjon u Crnoj Gori, gde 80.000 potpisa skupljeno da se spreči brana hidrocentrale. Znači, to su sve uradili aktivisti i grupe građana. Zato što znači za jednu Crnu Goru koja ima oko pola miliona stanovnika da 80.000 ljudi potpiše protiv.
Jeste. I tu je Milorad Mitrović, on je ispričao jednu lepu priču i o tome na koji način se aktivisti bore i bilo je tu da se visi sa mosta na lancu i Milorad Mitrović je jedini ekološki aktivista u ovom delu Evrope koji je bio i u zatvoru zbog ekološkog aktivizma, ali može se. Duška, li se vi osjećate kao pionir u svemu ovome, jer ispada da stvarno moramo da onako pionirske korake
da
krenemo lagano. Ništa nije namešteno već za nas, nego prosto moramo sami da krčimo neke puteve.
Apsolutno. Ja mislim da ljudi treba da shvate da zavisi od svih nas. Ne možemo čekati da neko drugi donosi odluke umjesto nas. Jer ovde, kad kažemo životna sredina, to zvuči onako neki administrativni rečnik. A u stvari pričamo o prirodi i o zdravlju ljudi. Jer ne postoji čoveka na planeti koji ne želi da oni njegovo potomstvo piju čistu vodu, udišu čist vazduh i jedu zdravu hranu. Ovde pričamo o tome.
Jeste,
i mi treba da odlučimo o tome. Jer stvarno opstanak zavisi od nas. Jedan možda simboličan primer, ali recimo mi radimo svake godine akciju Sad za našu planetu i apelujemo na ljude samo da ugase svetlo, ne ostale uređaje. I recimo neka statistika da se 10%, 10% energije uštedi za tih sat vremena. Mislim, to je znači vrlo mali gest, znači može se ako se ljudi udruže.
I svake godine je sve više građana koji se priključuju akciji.
Da, tako da, eto, krenulo je pre 9 godina iz jednog grada da bi ove godine bilo 7.000 gradova. Tako da je to neki signal da je ljudima stalo, posebno dobro što pričamo sada, jer sutra počinje konferencija u Parizu, okvirne konvencije o klimatskim promenama, gde se očekuje novi klimatski dogovor koji će uticati bitno i na svetske ekonomije, znači smanjenje emisije ugljen dioksida će biti obaveza za države.
Za nekoliko minuta slušalci će moći da čuju i Christine Moreau, francusku ambasadorku, koja upravo priča o tome kako će izgledati ova konferencija. Duška, hvala vam mnogo. Uskoro ćemo se videti, nadam se, ovde u ovom studiju da malo više porazgovaramo o svemu što Svetski fond za prirodu radi.
Hoćemo.
A ima mnogo akcija.
Hvala vam.
Hvala vama još jednom. Bila ovo Duška Dimović, direktorka programa Svetskog fonda za prirodu u Srbiji.
devil the first time you kissed me. Oh boy, I must do care for heaven the first time I let you touch me. Now I'm just a little toy in your hands, like baby for me. Feels like I'm walking on a rope of sand. Somebody save me. I even canceled all my secret rendezvous. Just sit alone by the phone waiting to hear from you. My friends don't call me no more. Say I'm no fun. Ignore me when I'm around. Talk about me when I'm gone. I don't know what's gonna happen to my poor soul, Lord. Won't you help me? Mama, your little girl is crying night and day. Do something for me, Mom, if you can.
Konferencija o klimatskim promenama u Beogradu je održana radionica za medije klimatske promene, razumevanje izazova, obaveštenost o rešenjima. U organizaciji UNDP-a, programa Ujedinjenih nacija za razvoj sa kancelarijom u Srbiji, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. I ovo su ključne poruke COP21 i UNDP-a. Svi učesnici ove konferencije o klimi moraju da pristanu na snažan sporazum koji je obavezujući i dovoljno ambiciozan da zaustavi sadašnji porast globalne temperature. Akcije na koje se učesnici obavežu tokom konferencije moraju da doprinesu smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte kako bi se ograničio porast prosječne godišnje temperature na ispod 2 stepena Celzijusa. Među onima koje u svetu najviše pogađa globalno zagrevanje i degradacija naše planete su najsiromašniji. Oluje, poplove i suše pogodile su neke od najsiromašnijih područja i prete da ugroze decenije napretka u razvoju. Najsiromašnije zemlje moraju da budu u centru ovih pregovora i u središtu bilo kog sporazuma koji će biti postignut u Parizu. Pariz je samo početak duge bitke da se pobedi globalno zagrevanje, ne njen kraj. Rešavanje klimatskih promjena je prilika da se unapredi ekonomski rast, stvore nova radna mesta i investira u prosperitetnu budućnost. Program Ujedinjenih nacija za razvoj je najveće telo Ujedinjenih nacija za sprovođenje programa i mehanizama koji će biti dogovoreni na ovoj konferenciji o klimi. U Parizu UNDP će posebnu pažnju posvetiti postparijskoj eri implementacije da bi se osiguralo da ono što je tu dogovoreno može da se sprovede u preko 140 zemalja u kojima UNDP deluje. UNDP je posvećen podršci akcijama u oblasti klimatskih promjena na nivou država do 2050. I na ovoj konferenciji najavit će svoje klimatske obaveze, a oni će se usredsrediti na dva ključna stuba podrške, dekarbonizaciju razvoja i podršku državama da se prilagode na posljedice globalnog zagrevanja. Konferencija o klimatskim promjenama COP21 počinje sutra u Parizu. Čućete Christine Moreau, ambasadorku Francuske u Srbiji.
La première journée, le 30 novembre.
Prvi dan, dakle 30. novembar, je dan na kome će se okupiti šefovi država i vlada.
Il y en a 138 qui ont annoncé.
Ima ih 138 koji su potvrdili svoje prisustvo u Parizu. I otvorit će konferenciju predsjednik François Hollande, Ban Ki-moon i ministar Laurent Fabius, koji je predsjedavajući konferencije COP21. Nije slučajno što smo mi odabrali da taj sastanak šefova država i vlada se održi na početku konferencije, a ne na kraju. Naime, mi se nadamo i veoma nam je stalo do jake političke podrške i jednog jakog signala političkog da se postigne dogovor o tim klimatskim promjenama.
Les jours suivants, ce seront les groupes.
Zatim sljedećih dana će se odvijati finalni pregovori u nekoliko radnih grupa, odnosno od 1. do 6. decembra. Zatim ponovo političari stupaju na scenu, ovog puta to će biti ministri koji su zaduženi za ta pitanja. I 9. decembra pregovori treba da budu okončani.
Les jours suivants sont consacrés.
Naredni dani su posvećeni tome da se detaljno pregledaju svi tekstovi, da se prevodi, utanače i tako dalje. A svečano usvajanje treba da nastupi 11. decembra. U okviru same konferencije na marginama konferencije će se održavati i mnogobrojni događaji koje ja ne mogu sve da vam navedem. Međutim, ono na što bih htjela da vam obratim pažnju, to je summit gradonačelnika koji će se održati 4. decembra i takozvani Action Day 5. decembra.
La présence de la société civile.
Samo prisustvo civilnog društva je veoma važno kako sa stanovišta kvantiteta, tako i sa stanovišta same suštine za ove pregovore.
Et alors que notre pays est en situation de état d'urgence.
Vi morate da se također pitate i o samim uslovima pod kojima će se sve to odvijati nakon atentata kojima je naša zemlja bila pogođena 13. novembra i u situaciji u kojoj u našoj zemlji snazi je vanredno stanje. Naravno, uopšte se nije dovodilo u pitanje da se ova konferencija otkaže, jer ona je veoma bitna, suviše bitna na samom međunarodnom planu i za budućnost naše planete. Naravno, mere bezbednosti će biti drastične. Ima jedna stvar koja je otkazana, to su različite manifestacije koje je trebalo da se održe napolju na samim ulicama iz bezbednostnih razloga.
Ensuite je vais vous décrire en quoi consiste.
Zatim ću vam reći nešto o tome iz čega se sastoji Pariski savez za klimu, odnosno šta je suština tih pregovora. Prvi element se tiče sporazuma koji mora da bude pravno obavezujući. tiče se toga da se dođe do globalnog cilja, a to je da se do kraja veka smanji podizanje temperature za 2 stepena Celzijusa. Takođe, ovaj sporazum mora da sadrži i redovnu reviziju napora koji su izvršeni, učinjeni.
I rezultata.
A sledeća stvar je takođe klauzula kojom se zapravo traži da nema povratka unazad. Odnosno, svaki put kad budemo imali reviziju, odnosno razmatranje tog sporazuma, onda preduzele bi se i nove stvari kako bismo zapravo imali opet smanjenje temperature na globalnom nivou. Imamo i nacionalne obaveze koje svaka zemlja preuzima da sprovede u svojim okvirima.
Parce que il faut faire la distinction entre l'objectif.
Zato što treba napraviti razliku između cilja koji je globalan. Dakle, to je jedno, to je globalni cilj, a sa druge strane postoje i nacionalni odgovori kakav će doprinos biti svake zemlje da bi se do tog globalnog cilja stiglo. Jer situacija svake od zemalja ponaosob je različita, pa tako i njihovi ciljevi se razlikuju kao i metode kako da se dođe do rešenja. Vi znate da sama konvencija koju želimo da potpišemo ima 196 zemalja pristupnica. To zapravo znači 195 zemalja plus Evropska unija. Aktualno, u ovom trenutku mi imamo 169 zemalja koje su dale svoje nacionalne deklaracije, odnosno svoje nacionalne planove za smanjenje efekta staklene bašte, što predstavlja 91% ukupnih emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte. Što znači da smo blizu jednog univerzalnog sporazuma. Neke od zemalja kojima je najteže da izvrše ta smanjenja, odnosno to su zemlje koje proizvode naftu, su takođe ušle u ovaj proces. Naprimer, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati su predstavili svoj nacionalni plan u oktobru, a Saudijska Arabija 10. novembra. A takođe i jedan veoma važan i pozitivan obrt je i u tome što su zemlje koje su najveći emiteri gasova sa efektom staklene bašte, to su Sjedinjene Američke Države i Kina, su se takođe priključile ovom procesu. To je nešto što je veoma, veoma važno. A treći element je agenda rešenja.
Qui enregistre les initiatives prises par des acteurs non gouvernementaux.
Samih angažmana, odnosno obaveza koje preuzimaju nevladin sektor, kao što su između ostalog i lokalne uprave, zatim preduzeća, različite fondacije, univerziteti, investitori. Dakle, zašto je to veoma važno? Zato što to ilustruje činjenicu. S jedne strane, države su te koje preuzimaju obaveze da izvrše promene. Međutim, primena je veoma važna i upravo tu ovi akteri, njihova uloga u tome je veoma važna da bi se ti konkretni pomaci učinili.
Le quatrième élément de l'Alliance de Paris pour le climat, c'est le volet financier.
Četvrti element savezništva Pariz za klimu je deo koji se tiče finansijskog dela, koji treba da garantuje solidarnost, međunarodnu solidarnost prema najranjivijim zemljama, kako bi one takođe mogle da primene strategiju kako bi se došlo do globalnog cilja. Cilj je da se odvoji 100 milijardi dolara godišnje.
On est sur la bonne voie.
Na dobrom smo putu s obzirom na činjenicu da smo 2014. godine dostigli 62 milijarde dolara. Kratko bih rekla nešto o samom trenutku u kome se sada nalaze pregovori i kakva je uloga francuskog predsjedništva. Ja bih rekla da smo pod pritiskom činjenica i urgentnosti cele te situacije bili svedoci jedne mobilizacije bez presedana u toku prethodne godine, koja treba da dovede do samog sporazuma u decembru mesecu.
Il y a eu plusieurs séances de négociation formelles, mais il y a eu aussi
Bilo je nekoliko seansi formalnih pregovora, ali takođe je bilo i neformalne razmene mišljenja, odnosno neformalnih pregovora. Takođe i naš predsednik Republike, gospodin Hollande, i sam ministar spoljnih poslova, gospodin Fabius, su odlazili u više poseta kako bi se razgovaralo o samom značaju i o samom postizanju sporazuma. Takođe smo veoma tesno sarađivali i sa aktuelnim predsedništvom COP konferencije, a to je Peru. I trenutno na stolu imamo jedan nacrt sporazuma koji ima nekih 30 strana, što je verovatno još uvek mnogo, jer postoje još različita, još nekolika pitanja da se reše, još neke razlike da se reše, da bi se postigao sporazum. Ali smo u mnogo boljoj poziciji nego, recimo, tokom prethodnih pregovora 2009. na primjer u Kopenhagenu, gde je sam tekst proizašao iz tih pregovora sadržao nekih 200 strana, 200 strana.
Et aussi on est en meilleure situation que au mois de juin à Genève.
A takođe smo i u boljoj poziciji nego u junu mesecu tokom pregovora o ovom sporazumu, kada je taj nacrt pregovora sadržavao nekih 80 strana.
Čuli ste Christine Moreau, ambasadorku Francuske u Srbiji.
J'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper. Quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres. Et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble, j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis. Oh mais Seigneur, oh oui Seigneur, oui Seigneur. Et ça mon Dieu je l'emporte au paradis. Et Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure il faut que je ressasse tous mes sentiments. Je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Oh oui, mais moi je vais tomber de très haut. Si vous ne me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, mais Seigneur,
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Konferencija o klimi koja sutra počinje u Parizu prema mišljenju stručnjaka jedna je od poslednjih prilika da se države dogovore o spasavanju planete koju su sami upropastili. Cilj je da se obavežu da će sa svoje strane uraditi sve da temperatura do kraja veka ne poraste više od 2 stepena. Prognoze kažu čak i ta 2 stepena stvorit će 280 miliona klimatskih izbeglica, zbog čega bogatije zemlje već kupuju posede uglavnom u Australiji gde će da presele svoje stanovništvo. Čućete profesora doktora Vladimira Đurđevića, docenta na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
U užem smislu klima je srednje stanje vremena, meteorološkog vremena. Znači, ukoliko bismo dovoljno dugo merili temperaturu u Beogradu posle određenog broja godina, što je u klimatologiji obično 30 godina, mogli smo da kažemo koja je srednja temperatura u Beogradu i to je u Beogradu oko 10 stepeni. U širem smislu, kako danas klimatologija gleda na klimu, to je srednje stanje klimatskog sistema, odnosno srednje stanje cele planete na kojoj mi živimo. Odnosno stanje okeana, stanje ledenog pokrivača, biosfere, litosfere i tako dalje. Jedna od osnovnih karakteristika tog srednjeg stanja jeste da je temperatura na planeti oko 14 stepeni, odnosno srednja temperatura cele planete je 14 stepeni Celzijusa. Razlog zašto je temperatura 14 stepeni je, između ostalog, što postoji nešto zove efekat staklene bašte, koji omogućava da imamo ovu temperaturu. Efekat staklene bašte je posljedica toga da je naša planeta obavijena atmosferom, i u atmosferi postoje određeni gasovi koji su dobri za zadržavanje toplote na planeti. Naime, planeta se zagreva sunčevim zračenjem. Sunčevo zračenje vrlo je loše apsorbovano od određenih gasova koji čine atmosferu, tako da većina zračenja dolazi direktno do tla, a onda po zagrevanju tla i po zagrevanju čvrstog tla i okeana oni počinju da zrače, ali u totalno drugom delu spektra koji se naziva dugotalasni deo spektra, i onda gasovi koji postoje u atmosferi dobro upijaju to zračenje, odnosno apsorbuju ga, i tako se temperatura podigne do 14 stepeni. Da nema atmosfere i da nema efekta staklene bašte, temperatura bi bila minus 18 stepeni na planeti, naša planeta bi bila verovatno, ličila bi na Mars danas ili tako neko nebesko telo koje nema atmosferu, koje je golo i bez ičega. Osnovni gasovi staklene bašte su vodena para i ugljen dioksid. Koncentracija ugljen dioksida raste poslednjih 100 i nešto godina od početka industrijske revolucije, 140 godina, i danas je koncentracija ugljen dioksida u atmosferi veća za 40% nego što je to pre bilo. 2014. godina je vjerojatno bila posljednja godina u kojoj će koncentracija ugljen dioksida biti ispod 400 ppm-ova, ppm jedinica u kojoj se mere koncentracija, a posljednjih 800.000 godina koncentracija nikad nije prelazila više od 270-280 ppm-ova. Tako da je prošla godina je bila posljednja godina kada smo bili ispod 400, tako da od 2015. vjerojatno će ta koncentracija biti zauvek do kraja naših života veća od 450 ppm. I ovo povećana koncentracija dovodi do toga da je taj efekat staklene bašte koji nam je omogućio da imamo planetu koja, na kojoj mogu ljudi da žive, na kojoj je temperatura prijatna, postane malo veća zato što ti gasovi zadržavaju više toplote koji bi inače završio u svemiru da ovog efekta nema i da nema gasova koji su gasovi staklene bašte. Ako pogledamo samo sliku planete, klimatski sistem je vrlo kompleksan. I kompleksnost ovog sistema je bio jedan od razloga zašto je nauka tako dugo znala za problem klimatskih promjena, a ništa se nije dešavalo. Zato što smo tek 90. godina prvi put mogli da detektujemo jasno promjenu klime. Pre toga je to bilo vrlo teško uraditi, iako su naučnici još početkom 20. veka upozoravali da povećanje ugljen dioksida u atmosferi može dovesti do promjene klime, vrlo se teško detektovalo iz osmatranja, baš iz razloga da se sistem bio vrlo kompleksan. Međutim, početkom 80. godina prvi put je predviđeno da ćemo u 90. godina biti sposobni da detektujemo klimatske promjene, i to se zaista desilo. Znači, u drugoj polovini 90. godina i posle 2000. godine posle je vrlo jasno, odnosno promjene klime su mogli da budu lako detektovane u puno elemenata klimatskog sistema, i to je jedan od razloga što je krenula takva urgentna akcija, zato što je postalo jasno da ono što je decenijima unazad bilo predviđeno se zaista i desilo. Drugi problem je što promjene u našem načinu života koje bi omogućile zaustavljanje daljih promjena klime su vrlo spore, ne dozvoljavaju nam da dugo čekamo da bi zaustavili dalji porast temperature na planeti. Odnosno, mi trenutno imamo recimo između 20-30 godina da uradimo nešto da bi se ovo zaustavilo. U tih 20-30 godina vrlo je teško promeniti ceo način našeg života da bi to zaustavljanje od 2 stepena bilo moguće. I iz tog razloga sastanak u Parizu je vrlo važan, jer ako se ovaj put ne usvoji dogovor, biće verovatno potrebno još 10-15 godina da se dođe do novog dogovora, a ta će biti verovatno prilično kasno da se izbegnu vrlo, vrlo negativne posljedice koje možemo očekivati u budućnosti. Temperatura raste, jeste zato što su ljudi od početka industrijske revolucije odlučili da je primarni izvor energije za nas da su fosilna goriva, to su ugalj, nafta i gas. Ono što treba se desiti u budućnosti jeste da naše emisije u jednom trenutku stanu, a da posle nekog vremena krenu da padaju i da do kraja 21. veka mi imamo društvo koje više neće emitovati ugljen dioksid iz fosilnih izvora, odnosno da dođe do takozvane dekarbonizacije društva. Kažem ponovo, današnje vrednosti su ubedljivo najveće gledano u posljednjih 100.000 godina. Način kako možemo to da znamo je zato što ako izbušite ledenu koru na nekom mjestu, recimo na južnom polu, možda analizirate sadržaj vazduha u ledu, pošto led nije baš toliko komprimiran, postoje mali mehurići u njemu, možda analizirate hemijski sastav vazduha u ledu koji je nastao pre 100.000 godina i osnovu tog zaključite koliko je bilo ugljen dioksida. Ako to uradite u zadnjih 100.000 godina, vidjet ćete da koncentracija ugljen dioksida u atmosferi nikada nije bila veća nego danas. Ono što je slika celog sveta, to je slika Srbije, znači mi ne možemo da budemo neko izolovano ostrvo u kome se klimatske promjene ne dešavaju, a da u celom svetu imamo taj problem. I ovo je temperatura u Beogradu od kad postoje merenja u našoj meteorološkoj službi, to je 1888. godine i kao što vidite i kod nas je zabeležen porast temperature. Trenutni srednji porast temperature u Srbiji je 0,3 stepena po dekadi, što bi značilo da ako bi se taj trend nastavio u budućnosti, mi bismo se zagrali na otprilike 3 stepena više od onoga što je bilo sredinom 20. veka. I još jedan primjer za medije, kako često, ne znam kako bih to rekao, ali čudnim prikazom podataka mogu da prenesu informaciju koja možda nije relevantna klimatske promjene, a želim o tome da pričam. Dao bih primjer septembra ove godine. Septembra ove godine je bio izuzetno topao na celoj planeti. To je bio najtopliji septembar ikada. Srednja globalna temperatura je stupala 0,67 stepeni od srednje vrednosti. I kod nas je bilo vrlo toplo i onda su mediji u jednom trenutku izvestili i dali informaciju da je u Beogradu izmereno 26,6, ali eto, 46. godine u Beogradu je izmereno 29,6, tako da nije to taj najtopliji septembar koji se desio kod nas, bilo je pre u prošlosti toplije. Međutim, ako pogledate kako je planeta izgledala 46. godine, kad je zaista u Beogradu izmerena veća temperatura, planeta izgledala ovako. Odnosno, veći deo od planete je bio hladniji od proseka, lokalne anomalije privremeno su moguće. Desilo se da je taj septembar 46. zaista u našem regionu bio izuzetno topao. Međutim, razlika je i pitanje da li želite prenesti informaciju da se planeta kontinuirano zagreva ili želite prenesti informaciju da se lokalno nekada u prošlosti desila neka anomalija kod nas. Kako pisati o poplavama u svetu klimatskih promjena? Poplave 2014. nisu direktna posljedica klimatskih promjena, odnosno klimatske promjene nisu dovele da se poplave pojave. Poplave su postali u prošlosti. Međutim, intenzitet i obim tih poplava je potpomognut promjenom klime, odnosno u toploj klimi je veća šansa da poplava bude još drastičnija, još obimnija, sa još više štete nego što je to bilo u 20. veka. Tako da klimatske promjene pomažu da ti ekstremi budu još uočljiviji, da kažem još vidljiviji i još jači nego što su bili u prošlosti. I sad se postavlja pitanje šta je budućnost. Pregovori u Parizu su pitanje da li ćemo nastaviti idemo crvenom linijom kojom idemo već godinama unazad. Crne tačke su osmatranja globalnih emisija. Znači mi trenutno nalazimo na ovom putu koji pretpostavlja da naše emisije nikada neće smanje ili ćemo krenuti da smanjujemo svoje emisije u jednom trenutku. Mi već ovdje odstupamo od tog scenarija koji pretpostavlja smanjenje emisija, međutim nadamo se da će posle pregovora i akcija koje budu preuzete posle pregovora mi uspjeti da se vratimo i da krenemo plavom linijom.
Bio je ovo profesor dr. Vladimir Đurđević, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Pusti da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš, padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi,
tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda, ja to znajem sve, zbog jednog dodira, i to žarom sretne trošili dane, jer kao nema toga što bi nam ostalo na put, a na kraju sve u tri riječi stane. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira, i to ubija me. Ja doznajem sve zbog jednog dodira, i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sretnije ruke. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira,
pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Raš, PGP, RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati. The Frajle, bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Nacionalni apelacioni sud u Hagu saopštio je 13. novembra odluku o zabrani gajenja kuna zbog proizvodnje krzna potvrđujući legitimitet holandskog zakona. Naime, prošle godine zakon o zabrani gajenja životinja zbog proizvodnje krzna bio suspendovan zbog žalbe proizvođača krzna. Holandija je jedna od zemalja koje su najveći proizvođači krzna na svetu sa 6 miliona ubijenih kuna godišnje. Navedena zabrana mogla bi da bude početak kraja krznene industrije u svetu. Ovoga jutra u studiju drugog programa su Milica Ranković iz udruženja Feniks. Dobro jutro, Milica.
Dobro jutro.
Hvala što si ovde. I Katarina Samurović, analitičarka zaštite životne sredine. Iza nas je petak bez krzna. To je svake godine.
To je svaki posljednji petak u novembru. Obeležava se u svetu od 1986. kao petak bez krzna. Znači, to je izabran je namerno, zato što u to vreme, to je kraj jeseni, početak zime, odnosno počinje sezona prodaje bundi i krzna uopšte u svetu, i zato je izabran taj dan kad počinje zima u stvari. Pomenuli ste Holandiju. Velika Britanija, Hrvatska, Austrija, Slovenija, Švajcarska, Bosna i Hercegovina su zemlje koje su uvele zabranu gajenja životinja isključivo radi dobijanja krzna. Ovo je veoma važno ne samo iz humanih razloga, nego i iz razloga zaštite životne sredine, jer krznarska industrija koristi otrovne hemikalije u preradi krzna. Te hemikalije odlaze u podzemne vode i idu okolo naokolo pa stižu i do nas. Znači, jedna vrlo industrija koja veoma zagađuje životnu sredinu. i trebalo bi to imati u vidu. Tu mislim na one ljude kojima životinja nije žao u celom tom procesu. Dobijanje krzna je jedan proces koji je ekstremno surov za životinje. Krzno se dobija na dva načina, od divljih životinja koje se love putem klopki, nazubljenih klopki uglavnom, ili pomoću omči pa se zakače pa vise, ili se uhvate u tu klopku i danima umiru onda dok dođe lovac da ih pokupi, ili odgrizu sebi nogu da bi se oslobodile pa onda umru od iskrvarenja. Način na koji ih lovac ubije je takođe surov, da se ne bi oštetilo krzno, uglavnom ide pritisak na grudni koš, znamo otprilike kako bi to moglo da se uradi. Znači, vrlo, vrlo jedan ružan način. Životinje koje se gaje za krzno drže se u izuzetno lošim uslovima i tu je sve podređeno profitu. To je, ali bukvalno sve. Prvo su vrlo mali ti kavezi, jako, jako mali, gde bude po nekoliko čak životinja ili po jedna ako je u pitanju lisica, ali je prostor izuzetno mali. U tom prostoru one jedva mogu da se okrenu. Naravno, tu su tehnopatije, stereotipije u ponašanju. One se vrte u krug, grizu se. Tu isto ima takvih slučajeva da ogole nogu do kosti od stresa u kome žive. Na neka hrana koju jedu je isto sve to pod znakom pitanja. Ubijaju se na izuzetno surov način, opet zbog profita, da se ne bi oštetilo krzno, ili u pitanju davljanje u gasnim komorama ili struja, jedna elektroda napred, druga nazad, pusti se struja, ali šta je tu poenta? Poenta je u tome što ta struja ne može da bude dovoljno jaka da bi se životinja stvarno ubila. Znači, ona se nekako kuva iznutra da se ne bi oštetilo krzno i na kraju svaka od njih bude živa odrana. To je ono zbog čega svi mi koji se zalažemo za humanost želimo da ta surova industrija prestane. Kad bi ljudi znali kako se dobija ono što oni vole da nose, kako je to njima lepo i tako, ja verujem da bi veliki broj njih odustao kada bi znali da zaista nose krzno životinja koje su žive odrane. Najveći proizvođač krzna je Kina sa preko 80%. Ovo što sam navela, to je tako. I toga ima puno na YouTube da se vidi kako to izgleda. Zatim, mislim da je Danska, pa Holandija je bila treća, koja je znači odustala od toga, što dovoljno govori o nekom civilizacijskom stepenu i o javnom mnjenju koje tamo razmišlja na određen način. Ja mislim da će im se uskoro pridružiti i Švedska, pošto je tamo izvršeno jedno istraživanje preliminarno da se vidi kako razmišlja javno mnjenje, gde su glasači svih njihovih stranaka u velikom procentu, preko oko 80%, se izjasnili protiv gajenja krzna, odnosno protiv gajenja njima je još ostala vizon, lasica. Oni su jednu po jednu životinju ukidali da ne može da se gaji tako. Ostala je još, kažem, lasica, znači to će se uskoro završiti u Švedskoj. Oni su to sproveli tako što su doneli određene uslove za gajenje tih životinja i ni ti uslovi nisu mogli biti ispunjeni zato što se naravno smanjuje zarada, jer jednoj lisici treba da se obezbedi mnogo veći prostor za kretanje, normalna hrana, sve to što treba. To se znači tako ne isplati i farme su se same prosto zatvorile. Reći ću samo koliko je potrebno životinja da bi se dobila jedna bunda, jedan kaput. Znači, 15 pasa, 20 dabrova, 22 lisice, 24 mačke, 30 rakuna, 34 nutrije, 40 oposuma, 200 činčila, 240 hermelina, 400 veverica. Možete da zamislite samo koliko je to životinja, znači za jedan kaput. Naš zakon ima dve tačke koje zabranjuju proizvodnju krzna, znači to je član 7.36, zabranjeno je uvoziti i prodavati životinje, životinske sirovine i proizvode od životinja sa kojima se postupalo suprotno zahtevima dobrobiti. Ovo je vrlo važno jer na osnovu tog člana bi mi mogli odmah sada da zabranimo, znači, ako želimo, ja, pošto zakon to omogućava.
A šta da zabranimo? Da zabranimo,
uvoz, da zabranimo krzna od životinja sa kojima se postupalo suprotno pravilima dobrobiti.
Ali sa svima se postupalo suprotno pravilima. Mi imamo prodavnice koje su specijalizovane u kojima se prodaje krzno.
Jeste. E sad, to može da se istraži. Znači, izvolite, odakle vam krzno, gde ste ga našli, ili imate sertifikat, gde ste ga...
Oni će reći, životinje je dobrovoljno dala, rekao, izvolite.
Obično da, tako to ispada, tako to bude dobrovoljno i eto. E sad, ono što je negde naša, ajde da kažem, sreća je što smo siromašni, pa ovde jako mali broj ljudi nosi krzno, koje je u suštini danas i postalo statusni simbol, jer ne postoji nikakva potreba za njim. Krzno nije esencijalna potreba i tu je sve završeno. Znači, zna se onda zašto i kako lepo je, lepo izgleda i tako. Onaj drugi član koji je isto za nas bitan je da će se zabraniti držanje, reprodukcija, uvoz, izvoz ili lišavanje života životinja isključivo radi proizvodnje krzna, ali tek od 1. januara 2019. godine. E, to je ono što, eto, mi smo mislili da ćemo uspeti da to pomerimo unapred, ali nadamo se da će ovo tako i ostati i da neće doći do nekih promjena.
A da li nama može da se desi, s obzirom na to da većina zemalja izbacuje proizvodnju krzna, dakle ne samo da je u pitanju surovo postupanje prema životinjama, već i zagađivanje životne sredine, da. I to je jedna od najprljavijih tehnologija koja postoji. Može li nama da se desi da nam presele ovde proizvodnju?
Pa to, tu postoje neki pokušaj.
Da pristanemo
pokušaj.
Na to, dakle ja da neki nadam, da. Donosioci odluka zbog profita...
To je profita
malog broja ljudi, profita Srbije.
Tačno, to jeste profit malog broja ljudi. To za državu Srbiju ne bi značilo ništa, ali za nekog pojedinca svakako bi, i ta mogućnost postoji, jer mi kao siromašna zemlja, eto, izloženi smo svemu i svačemu, pa smo u situaciji da tako, eto, primamo i koje kakve otrove koji se izbacuju odasvud. Zemlje izbacuju otrove sa svoje teritorije, a mi ćemo da ih primamo. Mislim, stvarno, delo je suludo, ali nadamo se da ćemo biti pametni dovoljno da se to neće desiti. Tako da, eto, da kažemo još i o vuni, pošto je vuna tu paralelno ide sa krznom i ljudi nemaju možda svest o tome da je industrija vune jedna vrlo zlostavljačka industrija. Iz par razloga, navešću par samo. Ovce po prirodi stvari ne moraju da se šišaju. One su životinje koje imaju normalnu dlaku koja će da raste onoliko koliko je potrebno. Ali genetskim inženjeringom napravljene su ovce koje imaju enormnu proizvodnju dlake i otud to šišanje tako kako se šišaju na taj način. Inače bi to bilo mnogo manje. Ta tolika količina dlake dovodi do toga da one imaju neke nabore kože oko repa, velike nabore kože, gde muve legu svoje larve, jer se tu skuplja urin, prljavo je zato što ne mogu da se očiste. I ti nabori kože se odsecaju. E, to je taj neki moment zlostavljački gde hiljade i hiljade ovaca svake godine kad odrastu dođu do tog stepena da se to se seče na živo, ostaju rane koje se zatvore nekako, neke se i ne zatvore, ko zna na šta sve to liči. To je jedna teška priča koju ljudi uglavnom ne znaju. Govorimo o ovcama u Australiji, pošto je Australija najveći proizvođač vune i ima hiljade i hiljade ovaca, za razliku od drugih zemalja gde to nije toliko baš strašno, ali ovde baš jeste. pošto su to veliki, velika stada od hiljada ovaca, znači tu ne može da se gleda ovca po ovca, da ih se pomogne ako je bolesna, ako nešto nije u redu. Tako da tu one stradaju od bolesti, od povreda, jer ih praktično niko ne vidi. 10 miliona jaganjaca svake godine umre u tim stadima jer budu izgažena, jer je to nemoguće kontrolisati. Takođe, milioni ovaca umru od izloženosti, takozvana pojava koja se dešava u vreme šišanja, pošto ne mogu da stignu, naravno, da ih šišaju kad treba, sve baš u dan kad treba, onda se, naravno, šišaju i prerano, jer ne sme se zakasniti, jer ako se zakasni, onda je to jako loše i bez veze, jer profit, naravno, je u pitanju. I mnogi umru tako što se razbole, jer su prerano ošišane. I ono što je možda najbitnije je da su šišači plaćeni po količini vune. Znači, oni jako brzo moraju to da rade. To je nenormalno kako se oni ponašaju sa njima, koliko ih tuku, udaraju, gaze, povređuju tako šišajući brzo. Tako da kad bi ljudi znali, koristili bi mnogo više pamuk i određene sintetičke materijale koji su jako dobra zamena za vunu i vrlo su topli.
Postoji problem i sa predstojećim festivalom nauke. Društva za zaštitu životinja su već uputila dopise i organizatorima i gospodinu Gejdžu koji bi trebalo da dođe. Dakle, u pitanju je Greg Gejdž, neuronaučnik svetskog glasa. Naravno, lepo je što će on doći u Beograd, ali on dolazi s jednom prezentacijom koja je sa stanovišta zaštite životinja vrlo problematična. Dakle, pokazat će prisutnima kako od žive bubašvabe mogu da naprave robota.
To je, mi smo pisali dopis u vezi toga i gospodinu Gejdžu i Festivalu nauke i upozorili da mora da bude zastupljena i poštovana etička komponenta da bi Festival nauke zaista promovisao nauku i zaista postigao svoj cilj. Ukoliko to nije tako, onda možemo da govorimo o komercijalizaciji nauke, o predstavi za javnost, o senzacionalizmu, o kvazi nauci, kako god.
Videćemo, to se i prodaje. Taj
to se i prodaje.
Proizvod.
Zato sam rekla komercijalizacija, jer taj proizvod, odnosno ta, nazovimo je igračka, kako on to kaže, se prodaje za $99, što je potpuni nonsens i potpuno smešno. To nije ništa niti novo, niti to se sve zna. To je jedna čista komercijala.
Evo, Katarina, reci šta je sve problematično u toj ideji, jer izgleda da nije baš najbolje shvaćeno ovih dana, bilo je malo u medijima u vezi sa ovim dopisima, dakle u malom broju medija negde nije jasno shvaćeno, nije se ulazilo u suštinu, samo je dato saopštenje udruženja.
Ili saopštenje Festivala nauke isključivo u drugim slučajevima. Znači, nije bilo nikakve objektivne rasprave, da kažem.
I rečeno je da su neke etičke komisije procenile da tu nema ničeg spornog, međutim, ne kaže se ni koja je etička komisija, niti imenom i prezimenom ko. Ali šta je problematično, Katarina, za sve one kojima to na prvi pogled ne zvuči kao problem?
Pa, evo, prvo samo da se nadovežem kratko. Oni nama nisu dostavili nikakvu dokumentaciju koja potvrđuje bilo kakav pozitivan izveštaj, bilo kakva etička komisija, trebalo bi da bude ona za ogledne životinje u pitanju, ali sama činjenica da oni vrše eksperiment na živom biću u vezi nečega što je već naučno dokazano, znači u pitanju samo demonstracije već poznatih naučnih činjenica, ih gura u prekršaj. Zakon. Znači, to treba, već su u prekršaju i zaista meni nije jasno koja je etička komisija.
Pa nema te etičke komisije.
Ali u svakom slučaju mi nikakvu dokumentaciju o tome nismo dobili pored tih paušalnih tvrdnji. Drugo što nije u potpunosti jasno je koji će on tačno projekat prezentovati, jer on ima to bubašvabu robota, odnosno RoboRoach, koja nije robot nego kiborg. I ima speakerbox koji je jedan uređaj koji meri nervne impulse. Sad to se može koristiti u različitim kontekstima. E sad, za speakerbox se kida noga Žile Bubašvabi, to je jedan prilično onako njegova demonstracija, ta po kojoj je poznat, je jedna prilično bizarna, jedan bizaran trenutak gde u jednom trenutku oni puštaju muziku kroz nogu Bubašvabe koja je sveže otkinuta, da bi se videlo kako se pomera u ritmu, i gde izlazi još jedan pomoćnik na scenu i beatboxuje, znate, to je ono kad daje ritam glasom i ustima u nogu te Bubašvabe, da bi se videlo kako se ona pomera reagujući na električne impulse koji prolaze kroz mikrofon. Ono što je tu bitno je ciljna grupa. Dakle, ta demonstracija bi mogla shvatiti na različite načine, ali ovde ciljna grupa su pre svega deca, i to deca mlađeg školskog, znači osnovno školskog uzrasta, znači to je za taj nivo. Kako to utiče na decu? Greg Gage utilitaristički onako tvrdi da je dobrobit veća od štete koja se nanosi životinji, jer će to doprineti, kako naziva, neurorevoluciji razvoju nauke, kroz veće interesovanje za nauku. Ali problem je što on apsolutno, što je neobično kao naučnik da ne razmatra sve aspekte uticaja njegovog projekta na svoju publiku, uopšte ne razmatra posmatranje eksperimenta kao uticaj na razvoj deteta, to jest moguće ometanje razvoja empatije kod dece, jer empatija je vrlo bitna. Mislim, ovako kolokvijalno kad kažemo empatija, obično razmišljamo samo o osjećanjima. Empatija je mnogo kompleksniji društveni odgovor. Zahvaljujući empatiji mi imamo, ljudi su društvena stvorenja, znači zahvaljujući tome imamo društvo, zahvaljujući tome možemo da osetimo bol drugih, da se stavimo u kožu drugih mentalno, dakle ne samo emotivno, već i mentalno, da se zamislimo u koži drugih i da imamo potrebu da pomognemo drugima, što su neke osnove na kojima ljudsko društvo funkcioniše. I prosto, ako vi detetu u ranom uzrastu tako ušećerite, da kažem, eksperimente na životinjama, i da napomenem da apsolutno nije bitno što je u pitanju Bubašvaba. Dakle, deca nemaju tako jasno razgraničene kategorije šta je Bubašvaba, šta je štetočina, šta je da li je u pitanju viša ili niža životinja, kako se to, mislim, sad kaže više paušalno.
Ostalo mi da. Bubašvaba osjeća da, bol, pa, toga to nisu Bubašvabe za koje je predviđeno da se radi taj eksperiment. Dakle, to nisu ove domaće Bubašvabe koje mi imamo.
Ne, to nisu štetočine,
po dvorištima i po ulici i po kućama.
To su Bubašvabe koje se uzgajaju pre svega, mislim, radi različitih potreba. Neki ljudi ih drže kao ljubimce. Uglavnom su hrana, recimo, za reptile i druge životinje, jer se relativno lako uzgajaju. To su tropske Bubašvabe koje u svom prirodnom staništu apsolutno nikakog dodira sa ljudima, nemaju prozor razlagača u prirodi, vrlo korisni ekološki organizmi. Ali kao, da kažem, imaju istu tu sudbinu, i to se prikazuje deci kao legitimno, da treba da gajimo životinje, da bismo ih koristili za eksperimente i naše potrebe. I ono što sam htela još da kažem vezano za empatiju je da prosto dete gledajući kako se živo biće, da kažem, kako mu se oduzimaju svojstva živog bića, može doći do promene percepcije, u smislu da dete shvati da je u redu da razdvoji kategorije živih bića, i da se neka biće u redu povređivati, da su ona drugačija, i da je samim tim u redu raditi, objektivizirati ih i raditi šta god sa njima da bi mi izvukli korist. Što je, kao što znamo, istorijski uzrok praktično, takozvano, to je na engleskom postoji termin aderizacija. Ta aderizacija drugih ljudi je dovela do brojnih užasa istorijskih, poput genocida i slično. Sad, to je šira priča, ali prosto ta šira priča negde mora da počne. Tako da.
Vi ste stupili u kontakt i sa gospodinom Gageom ili sa...
Jesmo, da.
Kratkotrajni kontakt.
Dopis prvo festivalu i njemu sa svim ovim argumentima o kojima Katarina govori. Ima još tih argumenata. Da. I od festivala smo dobili uveravanje da oni da su oni to sve prihvatili, sve je to u redu, što oni se slažu s nama. I obećanje da ni jedna životinja na festivalu neće biti povređena. Ali smo od Grega Gagea dobili odgovor da on nema nameru da odustane od svoje prezentacije.
I da će prezentovati...
I... Da.
Da, pošto mi predložili alternativu, pošto, da, to je
da, ima, ima
Robo Roach i Speakerbox su komercijalni proizvodi, znači on predstavlja tu cenu $99 kao misionarsku, mislim to je, ja kažem misionarsku, ali kao je, kako je to ovaj povoljno, ali u suštini svi ti jednostavni čipseti se toliko jeftino rade sada, da vi imate Raspberry Pi sad koji je računar, koji može da se kupi za $5 i koji se sada u Americi dobio uz časopis koji se bavi tom tematikom. Ovaj, tako da je to, to je isto bitna ta komponenta komercijalizacije.
Šta smo mu predložili da...
Mi smo mu predložili da prezentuje druge proizvode umesto, ovaj, jer on ima i druge proizvode koji su etički korektni, ali opet radi se koji ne koriste žive životinje, već radi se o nekim blagim električnim impulsima koji se puštaju kroz ruku, vrlo je atraktivno zapravo, ali šta je poenta?
Zanimljivo.
Zanimljivo je za videti, ali Robo Roach, on svoje logo njegove kompanije Backyard Brains je buba švaba sa pet nogu. Zbog te buba švabe sa otkinutom nogom. U pitanju je marketing.
Pa
prosto,
je, da, i to je patologija, ja to, moram da kažem da se...
Pa
to
da,
tako,
to, to su njegovi najjači marketinški aduti i u suštini, po mom mišljenju, sama činjenica da je on toliko tvrdokoran i da ne želi da uvozi neke specifičnosti naše sredine, recimo to isto moramo da napomenemo da Srbija ima jako visoku stopu nasilja nad životinjama i da je prosto u takvoj sredini i čak i prema višim, dakle nižim životinjama poput insekata, znači sve što nije pas i mačka, im se oduzima praktično status živih životinja, uključujući čak i farmske životinje, koje su vrlo sposobne da osjećaju širok raspon emocija. Ali je čak i stopa nad životinjama koje doživljavamo kao bliske takođe visoka i pogotovo imamo recimo, imamo slučaj da je zaklon od strane maloletnika labud u Novom Sadu pre nekoliko godina. Imamo razne slučajeve iživljavanja bukvalno dece nad životinjama i u takvoj sredini nemaju sva deca. Festival nauke je jedna masovna manifestacija gde dolaze neselektivno svi ljudi koji mogu da priušte kartu. Ali u sredini sa tim problemom prikazivati nasilje nad životinjama i promovisati ga praktično u ime nauke može da bude vrlo problematično jer on ima taj koncept neuronauka za sve, ali mislim vrlo je naivno tvrditi da neuronaukom treba da se bave svi i postoji ogroman prostor između bavljenja naukom i njegove prezentacije postoji jako veliki prostor za čisto zlostavljanje životinja i zabave, jer neko može da dobije tu ideju.
On je nama odgovorio da neće odustati od svoje prezentacije iako smo mi njemu ovo što je Katarina rekla sve objasnili. To je dopis koji smo poslali i njemu i festivalu. E, onda smo mi ponovo uputili dopis festivalu i pitali o čemu se radi, jer sad on kaže ovako i ovako, a i njemu. I opet ga zamolili da razmisli, baš zbog ovih naših specifičnosti sredine, jer on ipak nije odavde pa ne zna. E, tu već nije bilo odgovora.
Da, to je stalo, znači na tom lepom ušeću, kao što su ušećereni eksperimenti na životinjama, pojavila se još jedna problematična prezentacija, to je čajanka sa Cickom i Mickom, koji su laboratorijski glodari, koji se predstavljaju, napisano je onako, ja to mogu bukvalno cinično da shvatim, s obzirom da znamo kako se životinje tretiraju u laboratorijama, sad ne mislim na uslove, nego uopšte na tip eksperimenata koji se sprovode na njima, koji su užasno invazivni i bolni za životinje, gde pišu da su Cicko i Micko na zasluženom odmoru, ali da oni vole svoj posao zapravo.
E sad, ironija.
Poenta te prezentacije je da pokaže kao kako se životinje koriste za druge, recimo da se puštaju kroz lavirinta, ne samo da se kljukaju toksičnim hemikalijama, recimo. Ali to je opet, se izbegava činjenica da se većina životinja u nauci, čak i na one na kojima su rađeni neinvazivni eksperimenti, da se na kraju žrtvuje, da bi im se prosto izmerila struktura mozga i da bi im se proučila struktura mozga koja je nastala, jel, da li su nastale neke promene kroz eksperiment i prosto zato što vama uvek trebaju sveže životinje, da kažem, koje ni na koji način nisu, koje ništa nisu naučile, dakle on treba, uvek novi eksperiment vam uvek treba svež početak, tako da je korišćenje iste životinje praktično nemoguće. E, to je činjenica koja se recimo preskače i ta vrsta bukvalno laganje i obmanjivanje u vezi eksperimenata zapravo nije edukacija, nego je kontraedukacija, jer ne pruža dovoljno informacije ili čak u nekim slučajima pruža lažne informacije deci. I prosto više treba da se zapitamo da li Festival nauke želi da zaista edukuje publiku ili želi da indoktrinira. da svi izađu sa razmišljanjem, nauka je super, bez razmišljanja o bilo kakvim dilemama u nauci koje svakako postoje. Dakle, samo ove etičke teme, to je samo površina ovo čega smo se dotakli. I vezano i taj aspekt komercijalnosti same nauke, mislim, onoga u šta tog dodira, da kažem, profita i naučne zajednice, prosto ostaje potpuno onako kao da se ljudi uvode u svet neke naučne bajke bez realnog, da kažem, bez realne slike o tome šta je nauka danas.
Taj dopis su potpisali udruženje Fenix, Link Plus, Riska Nada za životinje. Očekujete li vi ipak neki odgovori, da li ćete još preduzeti
sličan
nešto?
Sličan dopis je poslalo još više od 20 udruženja iz cele Srbije. Znači, ima još njih koji su se okupili oko tog dopisa, samo što nismo svi odjednom. Tako da znači da je mišljenje o tome vrlo jasno. I dosta pojedinaca je poslalo. Ja ne znam, mi očekujemo odgovor, ali sad više ne znam ni da li da ga očekujemo, jer to je jedan tako pristup. Mislim, dobili smo odgovor na neki način preko Telegrafa, izašao je jedan tekst, vrlo lep, onako...
PR tekst.
PR tekst, da, u kome je to rečeno kako je to, oni imaju sve potrebne dozvole i tako to. Pa nemaju sve potrebne dozvole, odnosno da li ih imaju ili nemaju, stvarno ne znam, ali ne znam od koga bi ih dobili, jer ne postoji etička komisija koja će to da odluči, odnosno postoji nešto drugo. Ako su tražili od ministarstva dozvole, mi smo tražili i to na uvid, pa nismo dobili. Znači, baš nas interesuje odakle im dozvola konkretno za prikazivanje buba švabe. To je ogled koji je već onoliko puta prikazan. Znači, u edukativne svrhe, po zakonu o dobrobiti, vi ne možete da prikazujete nešto što je već prikazano onoliko puta i što može da bude snimljeno i prikazano tako, ako je to cilj. Drugo, to se uči u srednjoj školi o prenošenju električnih impulsa kroz organizam. To postoje ogledi u knjigama opisani. Znači, deca su to mogla da pročitaju, učili smo mi u školi, moja generacija pouče, valjda i ovi danas. Znači, nije on izmislio ništa novo. On je samo napravio senzaciju i zlostavljanje jednog živog organizma. Radi se o tome, da ne radi se o tome što je to buba švaba, radi se o tome da je to život, živo biće i da je život savršen sam po sebi. I da ne treba neko od živog bića da pravi robota, da ponižava život. To gledamo sa te strane, sa etičke strane.
Da, i počelo se od buba švabe, a može da se završi. Ali se stavljaju
ako
ljudima.
Neko kaže, eto, kao to može da bude korisno, ne može da bude korisno. Ako ćemo da govorimo o korisnosti, evo, našli smo i to u medijima, na internetu, Rusi su napravili robota buba švabu. Okej. On može da ide taj robot u ruševine, da tamo ispituje šta ima i tako. Gde ne može čovek.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Bile su ovo Milica Ranković iz udruženja Fenix i Katarina Samurović, analitičarka zaštite životne sredine. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.